In December 1967,
the first leta 1967 sa u mestu Cape Town u Južnej Afrike opravili prvu uspešnu presaditev srca. Umirajočemu moškemu su odstranili bono srce i ga nadomestili zdravim srcem umrlega darovalca. Od takrat su po svetu upravili že 70,000 presaditev srca. Pri vsaki presaditi prijemnik oziroma bolnikovo telo novo rešilno srce zaznava kot tujek in ga zavrača. Brez pravilnih ukrepov telo novo srce zavrne in prejemnik umre. Ta naravni odziv se lahko prepreči zdravili, vendar jih je potrebno jemati vsak dan in ob točnem določnem času. Nadalje stanje novega srca se mora nadzorovati. Občasno je potrebno opraviti biopsijo, pri čemer se odstrani mehni
If the rejection process is detected early enough, death can be averted. Surprisingly, some patients become casual.
Presenetljivo je, da nekateri pacienti postanejo brezbrižni do svojega prejasnega srca. Občasno pozabijo vzeti zdravila in na kontrolo ne hodijo tako pogosto, kot bi morali. Ker se dobro počutijo, mislijo, da so zdravi. Prepogosto si pacienti s tem malomarnim odnosom ogrozi in skrajšajo življenje. Presaditev srca lahko ljudem, ki bi sicer umrli zaradi odpovedi srca za nekaj let podaljša življenje. Toda to ni zadnja operacija, kot jo je leta 1967 imenovala revija Time. Zadnja operacija ni fizična, temveč duhovna sprememba srca. Zaradi Kristusove odkomendaritve in poslušnosti evangelijskim zakonom in uredbam lahko izkusimo to končno operacijo, to duhovno spremembo srca. Zaradi postopkov naše duhovno srce zboli in postanemo trdosrčni, kar pomeni, da smo podvrženi duhovni smrti in ločitvi od nebeškega očeta. Gospod je pojasnil operativni poseg, ki ga vsi potrebujemo. Dam vam novo srce in novega duha, denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vaške telese in vam dam meseno srce. Vendar je ta mogočna sprememba duhovnega srca, prav kakor pri pacijentih, ki so jim presadili srce, le začetek. Potrebno je se je pokasati, se krstiti, prijeti potrdito, vendar to ni dovolj.
I
tako bomo lahko na sodni dan brez krivde. Ustrajanje do konca je lahko polno izzivov, ker posvetni človek pogosto zavrne duhovno spremenjeno srce in dopusti, da postane trdosrčno. Nič čudnega, da je Gospod posvaril, naj pazijo celo posvečeni. Vsi poznamo posameznike, ki so v srcu doživeli to mogočno spremembo in se kasneje udali posvetnemu človeku. Postali so malomarni pri čaščenju in vdanosti Bogu. Postali so trdosrčni in tako ogrozili svojo večno odrešitev. Življenje ljudi, ki so se spreobrnili zaradi pridiganja Mojzijevih sinov, nam daje v pogledu to, kako se lahko nekdo izogne temu, da bi zavrnil močno spremenjeno duhovno srce. O njih beremo, da, kolikor jih je prišlo k spoznanju resnice preko pridiganja Amona in njegovih bratov in so se spremenili k Gospodu, toliko jih ni nikoli odpadlo. Kako so uspešno ustrajali do konca? Vemo, da so se razlikovali za voljo svoje gorečnosti do Boga in prav tako do ljudi. Kajti vsem so bili popolnoma pošteni in iskreni. In prav do konca so bili stanovitni v veri v Kristusa. Njihova gorečnost do Boga verjetno odraža željo, da bi Bogu ostregli in ga častili z vnemo in žarom. Njihova gorečnost do ljudi pričuje v goreči želji, da bi ljudem pomagali in jim služili. Toda, da so bili vsem popolnoma pošteni in iskreni, kaže na to, da so se trdno držali zaveze, niso poenostavljali svoje obveze do Boga ali ljudi. Vemo tudi, da so doma otroke učili evangelij. Nadalje vemo, da so ti ljudje zakopili bono orožje in se tako odrekli izkušnjavam. Принесеним помену відпрашували своє спремененне серце, якщо лако згоди припознали твердосрчність, але завернито і газдравили. Alma mlajší s sovrstnikom a mnoga ljudstva zastavi vrstu prešan, ki ju prinesenem pomenu izprašio srce, ki ga je duhovno spremenilo, ki se je duhovno spremenilo. Alma vpraša, če ste v srcu spremenili in če začutili, da želite peti pesmo ljubezni odkupljenja. Vas bi vprašal, ali lahko tako občutite sedaj. Nadalje jih vpraša, če so dovolj ponižni, brez ponosa in zavisti, ter prijazni do bližnjih. Če odkrito odgovorimo na takšno vprašanje, lahko zgodaj popravimo smer in se vrnemo na tesno in osko pot, ter natačno izpolnjujemo zaveze. Delal sem vsak dan, tudi ob nedeljah, v kubovnici. Če sem v nedeljo z delom zaključil po dveh popovdne, sem se lahko pridružil ženi in hčerki, ki sta se peljali na cerkvene sestanke, ki so se začeli ob pol treh. Neko nedeljo sem na koncu svojega prvega leta staža vedel, da bom po vsej verjetnosti končal do dveh. Vendar sem se zavedel, da boste žene in hči šli brez mene, če bom v bolnišnici ostal samo trenutek dlje. Lahko bi šel peš domov in si privoščil zasluženi počitek. Z obžalovanjem povem, da sem storil prav slednje. Počakal sem do 15:02, počasi odšel domov in legal v upanju, da se bom odpočil. Toda nisem mogel zaspati, bil sem vznemirjen in skrbelo mi je. Vse le sem rad hodil v cerkev. Razmišljal sem, zakaj sta bila ta dan ogen, pričevanje in gorečnost, ki sem jo občutil prej odsotna. Ni mi bilo treba dolgo razmišljati, zaradi natrpanem delovnika nisem več redno molil in preučeval svetih spisov. Zjutraj sem ostal zmolil in šel na delo. Težava je bila v tem, da nisem delal osnovnih stvari, ki bi jih moral, da bi se moje močno spremenjeno srce ne spremenilo v kamen. Vstal sem iz postelje, šel na kolena in Boga prosil za odpuščanje. Nebeškemu očetu sem obljubil, da se bom spremenil. Naslednji dan sem v bolnišnico prinesel Mormonovo knjigo. Na mojem seznamu nalog za tisti dan in vsak dan po tistem sta bili dve stvari, vsaj jutranja in večerna molitev in branje svetih spisov. Včasih se je bližila polnoč in sem moral hitro poiskati zaseben prostor za molitev. Včasih je bilo moje preučevanje svetih spisov kratko. Nebeškemu očetu sem tudi obljubil, da bom vselej poskušal priti v cerkev. Če tudi bom zamudil del sestanka. V nekaj tednih se je gorečnost vrnila in ogen pričevanja je ponovno močno zagorel. Obljubil sem, da ne bom nikoli več ne glede na okoliščine padel v past duhovne smrti zaradi malomarnosti do teh nevidezno majhnih dejanj in tako grozil to, kar je večne narave. Če želimo ustrajati do konca, moramo biti goreči v želi, da bi ustregli Bogu in ga častili z vso vnemo in žarom. To pomeni, da vero v Jezusa Kristusa ohranjamo z molitvijo, branjem svetih spisov in tedijskim udeleževanjem zakrimenta in da vselej spremlja sveti duh. Doma govorimo o Kristusu, se radostimo o Kristusu in pridigamo o Kristusu, da bomo tako otroci kot tudi mi v življenju želeli udejanjati odkupno daritev. Skušnjave, ki nas obdajajo, moramo prepoznati in se jih izogibati, zares izogibati. Pogosto si izbrajšamo svoje močno spremenjeno srce in ustavimo vsakršne zgodnje znake trdosrčnosti. Prosim, razmislite o stanju svojega spremenjenega srca. Ali ste zaradi nagnjenosti posvetnega človeka zasledili kanček zavrnitve in postali brezbrižni? Če je temu tako, poiščite prostor, kjer boste tudi vi pokleknili. Zapomnite si, da je ta kocki več kot leta življenja na zemlji. Ne zapravite se do končne operacije in sicer večne odrešitve in povzdignjenja. Vem, da Jezus je Kristus in da živi. On je naš odrešenik in odkupitelj. Molim, da bomo udejanjali vero van in se prizadevali stanovitnosti v Kristusu. w imieniu Jezusa Chrystusa.